Labdien visiem, kas mani dzird. Ir šodienas sēdē ir īpatnēja sēdē, jo mēs lielākā daļa piedalāmies attālināti. Un man būtu priekšlikums, mēs strādājam šodien namējā. Un līdz ar to es visus varu līdz ar to dzirdēt, ja, kādus uzdo jautājumus vai kas. Un man ir priekšlikums tāds, ka, ja ir kādām jautājumi, kuriem bija iespēja visiem iesniegt, ja, ja kas nav paspējis iesniegt, lūdzu iesniegt tos jautājumus, kurie grib man uzdot kādus jautājumus, ja, iesniegt rakstveidā. Līdz rītdienai pulksteni 12. Ja? Ja ir līdz 12. Nekādi rakstiski nebūs saņemti, mēs vairāk viņus vienkārši nepieņemsim. Ja? Tā kā sākam sēdes darba kārtībā, ja pirmais mums jāapstiprina, ir priekšlikums iekļaut darba kārtībā trīs papildus darba kārtības punktus. Lūdzu balsot. Ja mani dzird, balsojums nav no Vernera Kalēja vēl. Slēdzu balsojumu. Par 13 lēmums pieņemts. Sākam izskatīt darba kārtības jautājumus. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustama īpašuma Malienas ielā 12 Alūksnē Alūksnes novada atsavināšanu. Priekšlikumi nav saņemti, tātad lūdzu balsojam. Slēdzam balsojumu. Par 11 pret 1 atturās 1. Lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldības nekustama īpašuma Cielavu ielā 9 Alūksnē Alūksnes novada atsavināšanu. Priekšlikumi nav saņemti, lūdzu balsot. Slēdzu balsojumu. Par 11 pret 1 atturas 1 lēmums pieņemts. Par Alūksnes novada pašvaldībai piekritīga zemes starpgabala ar kadastra apzīmējumu Jaunaitiņas Jaunalūksnes pagastā Alūksnes novada atsavināšanu. Priekšlikumi nav saņemti, lūdzu balsot. Slēdzu balsojumu. Par 11 atturās 2 lēmums pieņemts. Nākošais par grozījumu Alūksnes novada domes 2014. Gada 26. Jūnijā lēmuma numuru 237 par medību platību apsaimniekošanu. Priekšlikumi nav saņemti, lūdzu balsot. Tā, slēdzu balsojumu. Par 13 lēmums pieņemts. Par lokālu plānojumu, kas groza Alūksnes novada teritorijas plānojumu 2015. 2027. Gadam izstrādes uzsākšanu nekustāmajam īpašumam pilsielā 3 Alūksnē Alūksnes novadā. Priekšlikumu nav, lūdzu balsot. Jānis nav un pieslēdzies ir, bet es neredzam to. Ja, slēdzam balsojumu. Ja. Tā, par 11 pret 1 atturās 2 lēmums pieņemts. Nākošais Paralūks es novada domes 2020. Gada 27. Februāra saistošais nobeigumos numur 5/2020 par licencēto makšķerēšanu Aluksnes ezerā precizēšanu. Priekšlikumu nav, uzsākt balsošanu. Par 13, viens nepiedalās, lēmums pieņems. Nākošais. Par atklāta projektu konkursa priešlaicīgas mācību pārtraukšanas riska jauniešu iesaista jaunatnes iniciatīvu projektos nolikuma apstiprināšanu ir priekšlikums. Nolikuma 16. Punktu izteikt šādā redakcijā. Projekta iesnieguma iesnākšanas termiņš 2020. Gada 30. Jūnijas. Tagad balsosim par priekšlikumu. Lūdzu balsot par priekšlikumu. Jā. Tas ir nozīmē termiņa pagarinājums. Tā saka, ka nu, atbilde ir tāda, ka būs pietiekams. Bet nav izslēgts, ka varbūt mēs dabūsim arī kaut ko pagarināt. Par 14 lēmums pieņē, priekšlikums atbalstīts. Tālāk. Balsojums par pašu lēmumu, kopumā ar labojumu. Lūdzu balsot. Slēdzu balsojumu. Par 13 lēmums pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 2020 par pašvaldības līdzfinansējumu apmēru nekustamā īpašuma pieslēgšanai centralizētai ūdensapgādes un vai kanalizācijas sistēmai izdošanu. Priekšlikumi nav saņemti, lūdzu balsojam. Par 13 pret 1 lēmums pieņemts. Nākošais par saistošo noteikumu numuru 2020 par atvieglojumiem nekustamā īpašuma nodokļa maksātājiem Aluksnes novadā izdošanu. Priekšlikumi nav reģistrēti, lūdzu balsojam. Lūdzu balsot. Kolēģi, ir jautājumi, ja es jums teicu, ja visiem ir iespējas pievienot lēmumus un nākošajā sēdē, ja būs vajadzīgs, mēs varam veikt arī izmaiņas. Par 14 lēmums pieņemts nākošais. Par saistošo noteikumu numuru 2020 grozījuma Aluksnes novada domes 2016. Gada 24. Novembra saistošajos noteikumos numuru 23. 2016 par pirmskolas vecuma bērnu reģistrācijas uzņemšanas un atskaitīšanas kārtību Aluksnes novada pašvaldības izglītības iestādēs izdošanu. Priekšlikumi nav saņemti, lūdzu balsojam. Par 14 lēmums pieņemts nākošais. Par grozījumiem Aluksnes novada sociālo lietu pārvaldes nolikumā. Priekšlikumi nav saņemti, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts par 14. Par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanu sociālās aprūpes centrā Alūksnē. Priekšlikumu nav, lūdzu balsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņemts par 14. Par sociālās aprūpes pakalpojumu institūcijā izmaksas noteikšanu sociālās aprūpes centrā Pīlāži. Priekšlikumu nav, lūdzu balsot. Par 14. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 24.08.2017 lēmuma numuru 295 par Alūksnes novada vidusskolas maksas pakalpojumiem. Priekšlikumu nav. Lūdzu balsot. Par 14. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 25.07.2019 lēmumā numuru 221 par ēdināšanas pakalpojumu maksu Aleksēja Grāvīša Lietnas pamatskolā. Priekšlikumu nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par grozījumiem Alūksnes novada domes 27.02.2020 lēmumā numuru 70 par izglītības iestāžu izdevumu noteikšanu pašvaldību savstarpējos norēķinos. Priekšlikumu nav, lūdzu balsot. Lēmums pieņemts. Par 14. Par līdzekļu izdalīšanu no atsavināšanas procesa iegūtajiem līdzekļiem Alūksnes novada vidusskolai. Priekšlikumu nav, lūdzu balsot. Slēdzu balsojumu. Par 14. Lēmums pieņemts. Par līdzekļu piešķiršanu Veclaicenes pagasta pārvaldei. Priekšlikumu nav, lūdzu balsot. Par 13. 1 atturās, lēmums pieņemts. Par līdzekļu izdalīšanu no budžeta līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem Alūksnes kultūras centram ir priekšlikums. Jā, izvērtē par finansu komisijā bija par, jā, tomēr vērtēju šī brīža budžeta iespējas un to, ka valstī izsludzēt ārkārtas situācija, priekšlikums atlikt izskatīšanu uz laiku, līdz valstī atcelt ārkārtas situācija un tad lemt kādā no tuvākajām domes sēdēm kontekstā ar budžeta izpildes gaitu un tāds ir priekšlikums. Lūdzu deputātiem balsot par priekšlikumu. Par 9 pret 3 atturās 2 priekšlikums pieņems. Līdz ar to šī jautājuma izskatīšana tiek atlikta uz turpmākajām sēdēm. Labi, kolēģi, ar pati... Es ļoti atvainojos, mums bija norunāts, ja ir kādas pretenzijas, vai kā runāsim, ja? Labi, kolēģi, es ļoti atvainojos, turpinām sēdi, ja? Nākošais jautājums par saistošo noteikumu numuru 2020 par grozījumu augstas noda domes 2020. Gada 28. Janvāra saistošais noteikumus numuru 1 2020 par augstas noda pašvaldības budžetu 2020. Gadam izdošanu. Kādi jautājumi? Es atvainojos, priekšlikumu nav, lūdzu balsot par lēmuma projektu. Labi, rezultāti par 10 pret 3 lēmuma projekts pieņemts, viens atturās lēmuma projekts pieņemts. Nākošais. Lūdzu, kāds tie, kas ir šeit, lūdzu ievērot noteikumus visiem vienādiem. Par Alūksnes novada dzimtsarakstu nodaļas vadītāju, kādi priekšlikuma nav, lūdzu balsot. Es nolasīšu, neuztraucos. Par 10 pret 3 viens atturās lēmums pieņemts. Par Alūksnes noda pašvaldības apbalvojumu piešķiršanu priekšlikumu nav. Lūdzu balsot par lēmumu projektu. Par 13 atturās viens lēmuma projekts pieņemts. Par saistošo noteikumu numuru 10 2020 grozījuma augstas novada domes 2013. Gada 25. Jūlijā saistošais noteikumus numuru 18 2013 augstas novalda pašvaldības nolikums izdošanu. Nolikums šie saistošie noteikumi tiek izdoti sakarā ar to, kad ir ārkārtas situācijās un lai mēs domes turpmākās sēdes varētu noturēt, lai deputātiem ir iespēja arī uzdot jautājumus un izteikties, tāpēc ir šādas izmaiņas saistošajos noteikumos. Tāds ir skaidrojums mans. Pairāk priekšlikumu nav, no, ir priekš, atvainojas, ir priekš, ir, priekš, no, ir pa, iesniegts priekšlikums nolikuma pirmā jautājumu izteikt pievienotajā redakcijā. No, nu, izteikti redakcija, domes kārtējā sēdē ziņo par domes lēmumu izpildi, administrācijas un iestāžu zemes darbības attīstu apsritinātajiem budžeta plāniem, kā arī pēc domes priekšsēdē pieprasīs ziņojumus un pārskatus par pieprasītajiem jautājumiem. Tas ir kā neattiecās uz tiem jautājumiem, bet tas kā jauns punkts jaunā redakcijā.
Esošais punkts jaunā redakcijā.
Esošais punkts jaunā redakcijā.
Priekšsēdētāja vainu ir jātaisa sēdā pārtraukums, lai var pārveidot lēmuma projektu, arī paskaidrojumu rakstu, vai no jūs piekrīt ar to uz citiem grozījumiem.
Jo tas ir kā ārkārtas situāciju šitais.
Bez paskaidrojumiem,
Es uzskatu, ka šo jautājumu mēs varam izskatīt arī citās sēdēs, un es viņu, jā, bet ārkārtējā situācijā par visiem jautājumiem ir tiesības, ja kurš var uzdot mani jautājumus, un arī es pieprasīt no pārējiem, neatkarīgi no tā, ka šāds punkts ir vai nav. To jau nosaka likums pārkārtīt. Jā. Es uzskatu, ka šo priekšlikumu nelieku.
Es aicināšu, varbūt šoreiz to neatbalstīt, jo darba sagatavotais lēma projekts neatbalst, ir jāpapildi nepasniegt. Mm-hmm.
Ja? Tā kā tad mēs liekam uz balsošanu šo priekšlikumu. Jā, lūdzu, priekšlikums ir, lūdzu balsot par priekšlikumu.
Jābalsot par?
Tagad ir jautājums par priekšlikumu. Mēs balsojam atbalstīt vai neatbalstīt, ja? Par 7, pret 6, lēmuma priekšlikums nav pieņems. Lūdzu balsot par lēmuma projektu. Par 12, atturas 2, lēmums pieņems. Nākošais par nekustamā īpašuma nodokļa samaksas termiņiem 2020. Gadā. Priekšlikumu nav, lūdzu valsot par lēmumu projektu. Lēmums pieņems par 14. Par atbrīvošanu no Alūksnes novada pašvaldības mantas nomas maksas. Priekšlikumu nav, lūdzu valsot par lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Balsojums. Par 11 atturās 1, nepiedalās 1, lēmums pieņems. Tā kā sēdes visi jautājumi ir izskatīti, deputātiem paldies par uzmanību un par piedalīšanos sēdē. Lūdzu rītdien līdz 12:00 gaidām, ja ir pa sēdes darba kārtību, kādi jautājumi vai pretenzijas. Lūdzu zvanīt.